politiskās partijas Latvijā. Autors Jānis Ikstens. Politiskās partijas bieži tiek definētas kā cilvēku grupas ar kopīgu idejisko platformu, organizācijas nosaukumu un struktūru, kuras cīnās par politiskās varas iegūšanu vēlēšanu ceļā. Partiju nozīmīgākās funkcijas ir sabiedrības interešu apkopošana un pārstāvēšana politisko lēmumu pieņemšanas procesā, sabiedrības informēšana un izglītošana par politikas jautājumiem, valsts pārvaldīšana, politiskās elites rekrutēšana un socializācija. Īss politisko partiju vēstures pārskats. Pirmā latviešu organizācija, kuras darbība atbilda politiskas partijas definīcijai, bija Miķeļa Valtera un Ernesta Rolava vadītā Latviešu sociāldemokrātu savienība, kas dibināta 1903. Gadā. Šī sociālisma idejās sakņotā partija plašāk pazīstama ar Latvijas suverenitātes idejas paušanu. Līdz Pirmajam pasaules karam divas nozīmīgākās kopas bija sociālisti un pilsoniskās partijas. Sociālistu vidū ietekmīgākā bija 1904. Gadā dibinātā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, kurā ap 1912. Gadu skaidri iezīmējās lielinieku un mazinieku spārni. Līdzās Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partijai Latvijas teritorijā pastāvēja arī izteikti kreisi orientētas krievu un ebreju sociālistu partijas. 1905. Gada revolūcijas laikā Pilsonisko partiju liberālais spārns, jeb Latviešu konstitucionāla demokrātiskā partija, Latviešu demokrātu savienība, pauda nepieciešamību pēc Krievijas demokratizācijas un Latviešu politiskās un ekonomiskās emancipācijas. Savukārt konservatīvais spārns, jeb tautas partija, nenoraidīja monarhisko iekārtu, atbalstīja mantas cenza principa ievērošanu pārvaldē, kā arī meklēja sadarbības iespējas ar Vācbaltu minoritāti. Krievijas liberalizācijas kontekstā pēc 1917. Gada februāra revolūcijas strauji paplašinājās piedāvājums liberālajā spārnā, ko pārstāvēja Latviešu zemnieku savienība, Radikāla demokrātu partija un citas, ko caurstrāvoja vienotas un neatkarīgas Latvijas ideja. Vairums sociālistu šai idejai nepiešķīra augstu prioritāti, par svarīgāko uzskatot strādniecības šķiras interešu aizstāvību. Savukārt konservatīvais spārns saredzēja Latviju kā daļu no Vācijas protektorātā esošās Baltijas valsts. Vairāk nekā 100 politisko partiju laikā no 1918. Līdz 1934. Gadam strukturēja piecas politiskās šķirtnes – sociāli-ekonomisko, etnisko, reģionālo, reliģisko un urbāno. Divas lielākās grupas bija kreisās partijas – tādas kā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Latvijas sociāldemokrātu mazinieku partija, Nelegālā Latvijas komunistiskā partija, Latvijas kompartija, kā arī citas, un agrārās partijas, tostarp Latviešu zemnieku savienība, Jaunsaimnieku un sīgruntnieku partija un citas, kas pārstāvēja konceptuāli atšķirīgus skatījumus par Latvijas attīstību. Tomēr vēlētāju atbalsts partijām Saeimas vēlēšanās bija mainīgs. Daudzas lielās partijas, tai skaitā, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Latviešu zemnieku savienība pakāpeniski zaudēja vēlētāju uzticību, bet daudzas sīkpartijas, kas bija izveidotas ap atsevišķiem līderiem un ieguva pārstāvniecības Saeimā vēlēšanu barjeras nesamības dēļ, izzuda no politiskās dzīves. Pēc 1934. Gada 15. Maija apvērsuma politisko partiju darbība tika pārtraukta. Taču pēc padomju okupācijas sākuma dažas no tām uzturēja zinām organizatorisko dzīvi ārpus Latvijas, kas ļāva atjaunot to darbību Latvijā 20. Gadsimta beigās. Politisko partiju darbības normatīvais ietvars. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas politisko partiju darbību regulē gan starptautiski dokumenti, gan arī Latvijas normatīvie akti. Latvijai ir saistošs starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas cilvēktiesību konvencija, kā arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra, piemērojot Eiropas cilvēktiesību konvencijā ietvertos vārda brīvības un pulcēšanās brīvības principus. Nozīmīgākie Latvijas normatīvie akti ir politisko partiju likums, pieņemts 2006. Gadā, politisko organizāciju jeb partiju finansēšanas likums, pieņemts 1995. Gadā, kā arī priekšvēlēšana aģitācijas likums, kurš pieņemts 2012. Gadā. Partijas dibināšanai nepieciešams ne mazāk kā 200 pilngadīgu Latvijas Republikas pilsoņu atbalsts dibināšanas sapulcē, kuras norisi apliecina zvērināts notārs. Pēc Latvijas likumdošanai atbilstošas programmas un statūtu reģistrēšanas uzņēmumu reģistrā partija kļūst par juridisku personu, kas ir tiesīga pieteikt savus kandidātus dažādu institūciju vēlēšanās. Lai saglabātu reģistrētas partijas statusu, organizācijas biedru skaits nedrīkst būt mazāks par 200. Turklāt partijai ir jānodrošina, ka ne mazākā puse tās biedru ir Latvijas Republikas pilsoņi. Lai nodrošinātu iespējami līdzvērtīgākus politiskās konkurences apstākļus dažādām partijām, ir noteikti nevien priekšvēlēšanu tēriņu ierobežojumi, bet arī vienādas cenas politika reklāmas izvietošanai elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Partijas, kuru kandidāti balotējas Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās, bez maksas saņem raidlaiku politiskajai aģitācijai sabiedriskajos mēdījos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta partiju finansiālās darbības regulēšanai, nosakot, ka partijas var finansēt tikai no biedru naudām, fizisku personu ziedojumiem un valsts dotācijām. Partiju tēriņi priekšvēlēšanu kampaņās ir ierobežoti. Finansiālās darbības caurskatāmības veicināšanai partijām ik gadu jāiesniedz finanšu deklarācija, bet vēlēšanu gados arī vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. To pārbaudi veic korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Kopš 21. Gadsimta sākuma būtiski pilnveidota partijas darbību uzraudzības kārtība, kuras centrālais elements ir ar plašām pilnvarām apveltītais korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajā laikā arī pakāpeniski pastiprināti sodi par partiju darbību regulējošo aktu pārkāpumiem. Partiju darbības raksturojums mūsdienās. 2017. Gada jūlijā Latvijā bija reģistrētas 76 politiskās partijas un to apvienības, taču pret 16 no tām bija sākts likvidācijas process tiesas sprieduma vai pašas partijas lēmuma dēļ. Kopš 2008. Gada, kad tika sākta oficiāla partiju biedru uzskaite, biedru skaits 2017. Gadā bija pieaudzis līdz 20 000, 657 personām. Politiskās partijas mūsdienās arvien vairāk pievēršas valsts pārvaldīšanas funkcijas veikšanai. Latvijā tas izpaužas kā partiju pastiprināti centieni iekļauties valdošajās koalīcijās nacionālajā un vai vietējā līmenī. Šī mērķa vārdā partijas mēdz veidot sadarbību ar ideoloģiski atšķirīgiem partneriem, vājinot pārstāvības funkciju un raisot attiecīgās partijas atbalstītāju neizpratni. Līdztekus valsts sociāli-ekonomiskās attīstības rezultātiem, ko daudzi pilsoņi uzskata par pieticīgiem un politiskajai korupcijai, šī tendence ir apgrūtinājusi partiju iesakņošanos Latvijas sabiedrībā. Šie faktori savukārt ir sekmējuši izteiktu sabiedrības neusticēšanos politiskajām partijām, kas redzama nevien sabiedriskās domas pētījumos, bet arī ļoti zemā partiju biedru īpatsvarā sabiedrībā. Pēc 2017. Gada datiem aptuveni 1,5% balstiesīgo personu bija kādas politiskās partijas biedri, un plutokrātiskā partiju finansēšanā, ko raksturo apjomīgi ziedojumi no relatīvi šaura personu loka, ar kuru piesaisti nodarbojas ļoti ierobežota partijas līderu grupa. Kaut gan politisko partiju likums pieprasa ieviest atsevišķus partiju iekšējās demokrātijas elementus, kopumā partija organizatoriskā struktūra ir skaidri hierarhiska un partijas vadībai, priekšsēdētājām, valdes locekļiem ir liela ietekme uz partijas darbību, tai skaitā uz kandidātu sarakstu veidošanu Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām, uz lēmumiem par rīcību valdības veidošanas sarunās, kā arī uz lēmumiem par partijas taktiku un stratēģiju. Partijas vadības ietekmi nosaka nevien tās ikdienas darbs ar politiskiem jautājumiem, bet arī spēja piesaistīt finanšu resursus partijas darbības nodrošināšanai un partijas līdera lielā nozīme vēlētāju atbalsta mobilizēšanā. Vāji pildītā pārstāvības funkcija ir viens no iemesliem sabiedrības mainīgajam atbalstam noteiktām partijām. Kādēļ gandrīz katrā Saeimā ir ievēlēti jaunu politisko organizāciju pārstāvi. Turklāt vēlētāju izdarītās atzīmes kandidātu sarakstos, paužot pozitīvu vai negatīvu vērtējumu atsevišķiem kandidātiem, tikai pastiprina Saeimas deputātu korpusa nomaiņu. Tomēr jaunās partijas ir nozīmīgs politiskās elites rekrutēšanas un atjauninošanas kanāls, jo pieredzējušāku partiju darbību šai jomā vairāk ierobežo sabiedrības skepse pret politiskajām partijām. Neraugoties uz individuālu partiju īso dzīves ciklu, partiju sistēma uzrāda vērā ņemamu stabilitāti. Saeimā bieži darbojušās piecas nozīmīgas politiskās organizācijas vai to apvienības divdimensionālajā ideoloģiskajā telpā, ko raksturo identitātes dimensija un sociāli-ekonomiskā dimensija, ideoloģiskā distance starp šīm partijām nav pieaugusi. Austrumslāvu partijas nav tikušas iekļautas valdošajā koalīcijā nacionālajā līmenī. Daudzi pašvaldību politiķi izvēlējušies dibināt vietējās partijas, jeb reģistrētas politiskās organizācijas, kas darbojas vienā pašvaldībā, piemēram, Liepājas partija, Tukuma pilsētai un novadam un citas. Šīs partijas bieži gūst labus panākumus pašvaldību vēlēšanās un veido pragmatisku sadarbību ar tām nacionālā līmeņa partijām, kuras spēj nodrošināt atbalstu attiecīgās pašvaldības jautājumu risināšanā. Šāds modelis ļauj pašvaldību politiķiem vairāk ietekmēt kandidātu izvēli un izkārtojumu sarakstā pašvaldību vēlēšanās, kā arī izvairīties no ciešas saiknes ar kādu no īsmūžīgajām nacionālā līmeņa partijām. Noraidošā attieksme pret Austrum Slāvu partiju dalību valdošajā koalīcijā izriet no vēlētāju vairākuma skeptiskās attieksmes pret šo partiju dziļāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, ko uzskatām parādīja Zatlera reforma partijas sabrukums 2011. Gadā. No vienas puses šī skepse ir sekmējusi tādu koalīciju veidošanos, kuras nodrošinājušas pēctecību nozīmīgākajos politiskajos jautājumos ekonomiskajā, sociālajā, ārējā un drošības politikā. No otras puses šī skepse ir apgrūtinājusi politiskā atbildīguma principa īstenošanu, jo tā būtiski sašaurina iespējas vērst politiskas sankcijas pret partijām, kas mazāk nodrošinājušas noteiktu sabiedrības interešu pārstāvniecību. Tomēr Austrumslāvu partijas nav bijušas pilnībā izslēgtas no savu vēlētāju interešu pārstāvēšanas lēmumu pieņemšanas procesā, jo tās ir vadījušas vairākas lielas pašvaldības, kā arī sporādiski sadarbojušās ar valdošās koalīcijas partijām Saeimā. Kopš 2013. Gada šī sadarbība atgādina karteļa partijām raksturīgo attiecību modeli ar nebūtisku savstarpējo konkurenci, latviešu partijām darbojoties nacionālajā līmenī, bet Austrumslāvu partijām kontrolējot vairākas lielās pašvaldības. Politisko partiju spektrs un ideoloģija. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas partiju sistēmu nacionālajā līmenī strukturē divas nozīmīgākās šķirtnes. etniskā un sociāli ekonomiskā. Saeimas sastāvos ir labi saskatāmi divi noturīgi bloki – labēji centriskas partijas, kas vienlaikus sakās aizstāvam latviešu identitātes intereses, un kreisas partijas, kas sevi pozicionē arī kā austrumslāvu minoritāšu interešu aizstāves. Labēji centriskā bloka ideoloģiskais stūrakmens ir sociālais konservatīvisms, kas labi redzams tautas partijas, tēvzemei un brīvībai LNNK, Nacionālās apvienības, Latvijas pirmās partijas, kā arī Latvijas zemnieku savienības programmās. Šī bloka partijām bieži raksturīga pragmatiska attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā un atturīgums pret dziļāku Eiropas Savienības integrāciju. Pēc triumfa gājiena 20. Gadsimta 90. Gados pievilcību zaudējis liberālisms, kas plašāko un vēlētāju atbalstītāko izvērsumu guvis Latvijas ceļa, sākotnējā jaunā laika un Zatlera reformu partijas programmās. Latviešu nacionālisma redzamākie pārstāvji ir Nacionālā apvienība un tās organizatoriskie priekšteči. Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā svarīgās rūpes par apkārtējo vidi sekmēja Latvijas zaļās partijas izveidi, taču šīs partijas idejas kā platforma ietver zaļajiem pēdiņās mazāk tipisko nacionālisma, konservatīvisma un individuālisma komponentus. Dažādu nokrāsu populismu ir veicinājušas kā sociāli ekonomiskās attīstības grūtības, tā arī politiskā korupcija. Tomēr populisms nav nodrošinājis ilgstošus politiskos panākumus kādai no partijām. Kopš 21. Gadsimta sākuma nozīmīgu atbalstu guvušas partijas, kuru programmas pamatā bijuši centieni nodrošināt godīgāku, caurskatāmāku politikas procesu. Tā piemēram, Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība, Vienotība, Zatlera reformu partija un Jaunā konservatīvā partija. Kreisā bloka, tai skaitā Tautas saskaņas partija, Partija līdztiesība, Latvijas sociālistiskā partija, Apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, Partija saskaņa, Latvijas Krievu savienība, vienojošais idejiskais pamats ir austrumslāvu minoritāšu politisko un kultūras tiesību aizstāvība, kas bijusi cieši saistīta ar pastiprinātu attiecību veidošanu ar Krieviju, ko simbolizē partijas saskaņa līgums ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu atbalstošo partiju vienotā Krievija, jeģinaja Rasija. Absolūtais vairākums šī bloka partiju sociāli-ekonomiskajos jautājumos ir izvēlējušās kreisu vai kreisi centrisku pozicionējumu, izņemot partiju līdztiesība tās 2003. Gada programmā. Ideoloģisko piedāvājumu vēl vairāk paplašina nacionālā līmeņa partijas, kas nav iekļuvuši saeimā, piedāvājot ksenofobiskas, reliģiskas, sociāli liberālas un citu ieviržu programmas. Tomēr partijas ārpus diviem iepriekš minētajiem blokiem nav spējušas pierādīt savu ilgtspēju. Savukārt ārpus parlamentāro partiju pienākumus vēlēšanās ietekmēja nevien ideoloģiskie faktori, bet arī to darbības saeimā, ministru kabinetā un pašvaldībās. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centra humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja Inga Vovčenko.